რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. იწყება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან 1 საათის განმავლობაში კობალი კლიკაძე გაუძღვები. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებს. სიტყვას გადაცემ მარიამ ჭიაურელს.
თავარია ახალი ამბები მოკლედ. პუტინის განცხადებით რუსეთი არ ცდილობს იმპერიის აღორძინებას. უკრაინაში ორი ჟურნალისტი მოკლეს. აზერბაიჯანში პატიმრობა მიუსაჯეს ცნობილ უფლებადამცველს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ირანს გერმანელ ნაცისტებს ათრიცს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი არ ცდილობს იმპერიის აღორძინებას, მაგრამ იმოქმედებს ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში რუსების მხარდასაჭერად. ეს განცხადება მან გააკეთა მოქალაქეების შეკითხვებზე პირდაპირ ეთერში პასუხის გაცემისას. მან აღნიშნა ასევე, რომ რუსეთის არმია არ იმყოფება უკრაინაში. ვლადიმირ პუტინის აზრით, დასავლეთის სანქციებით მიზნად ისახავენ რუსეთის განვითარების შეჩერებას და უკრაინის კონფლიქტში რუსეთის როლი გამოყენებულია მხოლოდ საბაბად, საიმისოდ, რომ ევროკავშირმა, შეერთებულმა შტატებმა და სხვა ქვეყნებმა დამშელი ზომები მიიღონ რუსეთის წინააღმდეგ.
ალბათ არ ღირს ახლა მოველოდეთ სანქციების მოხსნას, რადგან ეს არის წმინდა პოლიტიკური ხასიათის საკითხი. ვფიქრობ სტრატეგიული ხასიათისა, ჩვენი ზოგი პარტნიორისთვის რუსეთთან ურთიერთობაში, ჩვენი განვითარების შესაჩერებლად. სხვათა შორის, ჩემი აზრით, ეს პირდაპირ არ ეხება უკრაინის მოვლენებს, რადგან ახლა საჭიროა მინსკის შეთანხმებების შესრულება. ჩვენ მართალია ყველაფერს ვაკეთებთ მათ შესასრულებლად, მაგრამ კიევის ხელისუფლება არ ჩქარობს. ჩვენ მიმართ სანქციები კი ძალაში რჩება.
Киевские власти не спешат с этим, а санкции в отношении нас сохраняют.
განაცხადა პუტინმა პირდაპირ ეთერში მოქალაქეების შეკითხვებზე პასუხისას. მან თქვა ასევე, რომ რუსეთი არასოდეს იქნება შეერთებული შტატების ვასალი. ვლადიმირ პუტინმა დღეს ტრაგიკული და სამარცხვინო უწოდა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობას. კითხვა პასუხის რეჟიმში გამართულ ტელეპროგრამაში პუტინმა გამომძიებლები შეაქო ნემცოვის მკვლელობიდან რამდენიმე დღეში ხუთი ეჭვმიტანილის იდენტიფიცირებისა და დაკავებისთვის. ბორის ნემცოვი, პუტინის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ოპონენტი, წელს 27 თებერვალს მოკლეს მოსკოვის ცენტრში, კრემლის მახლობლად. მკვლელობაში მთავარი ეჭვმიტანილი დანაშაულს უარყოფს და აცხადებს, რომ ლობა მასზე ზეწოლის გამო აღიარა. კიევში მოკლეს ჟურნალისტი ოლეს ბუზინა, რომელიც ცნობილი იყო თავისი პრო-რუსული შეხედულებებით. მანამდე რამდენიმე საათით ადრე გავრცელდა ცნობა ჟურნალისტ სერგეი სუხობოკის მკვლელობის თაობაზე. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 45 წლის ოლეს ბუზინას თავისივე საცხოვრებელი სახლი სადარბაზოსთან ესროლეს. ბუზინა სტატიებს აქვეყნებდა გაზეთ სევოდნიაში, რომელიც მხარს უჭერს უკრაინის მიმართ მოსკოვის პოლიტიკას. დღესვე გავრცელდა ცნობა დონეცკელი ჟურნალისტის სერგეი სუხობოკის მკვლელობაზე. აზერბაიჯანში 6.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს ცნობილ უფლებადამცველს რასულ ჯაფაროვს გადასახდებისთვის თავის არიდების, უკანონო მეწარმეობის და თანამდებობით ბოროტაცარგებლობის ბრალდებების საფუძველზე. ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ ჯაფაროვმა პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა მის სამართლებრივ დევნას. ამასობაში ნიუ-იორკში დაფუძნებულმა ორგანიზაციამ, რომელიც გამოხატვის თავისუფლების დაცვაზე მუშაობს, პენის ამერიკულმა ცენტრმა გამოაცხადა, რომ თავის პრემიას მიანიჭებს აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ რადიო თავისუფლების შტატგარეშე თანამშრომელს ხადიჯა ისმაილოვას. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ განაცხადა, რომ მსოფლიო თვალს ხუჭავს ახლო აღმოსავლეთში ირანის აგრესიულ პოლიტიკაზე, როგორც ამას ნაცისტური გერმანიის მიმართ აკეთებდა. ისრაელში ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის დღის აღსანიშნავი გამოსვლისას ნეტანიაჰუმ განაცხადა.
כשם שהנאצים שאפו לרמוס את הציוויליזציה
როგორც ფაშისტები ისწრაფოდნენ ცივილიზაციის გასათელად და მისი უმაღლესი რასის ჩანაცვლებისა და ებრაელი ხალხის განადგურებისთვის, ირანიც ასევე ისწრაფის რეგიონის დაპყრობისა და შემდგომი მიზნის ებრაელთა სახელმწიფოს განადგურებისკენ.
להשמיד את מדינת היהודים.
განაცხადა ნეტანიაჰუ. დღეს რიგაში გამართა საქართველოს და ლატვიის პრეზიდენტების გიორგი მარგველაშვილის და ანდრის ბერსინშის პირისპირ შეხვედრა, რომელიც ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციების გაფართოებული შეხვედრით გაგრძელდა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შეხვედრისას, რომლის მთავარი თემა იყო მაისში რიგაში დაგეგმილი აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ეფექტურად შესრულების ნიშნულობას.
ახალენების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ რამდენიმე წამში. მოისმენთ ინფორმაციას გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოკლედ ჩამოთვლი იმ თემებს, რომელსაც გაცემის ძირითადი ნაწილი დაეთმობა. საქართველოში ძლიერდება მოძრაობა ექსტრემისტებისაგან დევნილი ასრიელი ოჯახებისა და ბავშვების მხარდასაჭერად.
თხოვნით მიმართავს მთავრობას, რომ თუ არის შესაძლებლობა რაღაცნაირად შევიფაროთ მათი ამ ასურელი ქრისტიანების მცირე ნაწილი, მაინც იმ ბავშვების რაღაცა ნაწილი მაინც რომ გადავარჩინოთ.
ანალიტიკურ მასალაში შევეცდებით, გავარკვიოთ თუ რატომ შემცირდა საზღვარგარეთიდან საქართველოსათვის ძებნილი პირების გადაცემის პროცესი.
Ну, амис мизези, ალბათ, არასათანადო კვალიფიკაცია. მეორე მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ ყოველთვის ხდება ამის აფიშირება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების მიერ, რომ ეს არის პოლიტიკური დევნა.
არასრულწლოვანთა მართსაჯულება იქნება ყოველკვირეული ინტერვიუს თემა.
მეც ასე გეტყვით, შეიძლება მძიმე დანაშაული იყოს ჩადენილი და საერთოდ არ დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა, არამედ მიმართოს პროკურორმა სხვა ღონისძიებებს, რომელიც უკვე გითხარით, ეს არის განრიდება, მედიაცია და ასე შემდეგ.
რადიო თავისუფლების შეკითხვებს რამდენიმე წუთში უპასუხებს საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძე. საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტში კი გამოეხმაურებით ვლადიმერ პუტინის ტელეშოუს თუ ტელეხიც და მასზე გამოთქმულ მოსაზრებებს.
Вряд ли сейчас стоит ожидать снятия санкций.
Албат арбис ახლა მოველოდეთ санкციების მოხსნას, რადგან ეს არის წმინდა პოლიტიკური ხასიათის საკითხი. ვფიქრობ სტრატეგიული ხასიათისა. ჩვენი ზოგი პარტნიორისთვის რუსეთთან ურთიერთობაში, ჩვენი განვითარების შესაძლებლად.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებ. ისლამისტი ექსტრემისტებისაგან დევნილი ასირიელი ქრისტიანების მხარდასაჭერად თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში სოლიდარობის აქციები გაიმართება. აქციის ორგანიზატორები ხელისუფლებას მიმართავენ თხოვნით საქართველოს ტერიტორიაზე შეიფაროს ასირიელი ოჯახები და ბავშვები. რა შეუძლია სამოქალაქო აქტივის მოისმინეთ ნინო თახნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
Солидарობა ასირიელ ქრისტიანებს. ამ გზამლით აქცია თბილისში რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობასთან 19 აპრილს დაიგეგმა. სოციალურ ქსელ Facebook-ში აქციის შესახებ ინფორმაცია 15 აპრილს გავრცელდა. მომდევნო დღეს აქციაზე დასწრების მსურველების რაოდენობა 15000-ს გადააჭარბა, რაც ამ გზით დაგეგმილი აქციებზე დასწრების მსურველების უპრეცედენტო რაოდენობაა. ასეთი აქტიურობა მოულოდნელი აღმოჩნდა აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის ლიზა გეგეჩკორისთვის, რომელიც ამბობს, რომ კვირას დაგეგმილი აქცია თავისუფალია ყოველგვარი პოლიტიკური თუ რელიგიური სარჩულისგან. ეს არის გლობალური პრობლემა, რომლის მოგვარებაზეც მსოფლიომ უნდა იზრუნოს, ამბობს აქციის კიდევ ერთი ორგანიზატორი ნინო ლაბარტყავა.
თხოვნით მიმართავს მთავრობას, რომ თუ არის შესაძლებლობა რაღაცნაირად შევიფაროთ მათი ამ ასურელი ქრისტიანების მცირე ნაწილი, მაინც იმ ბავშვების რაღაცა ნაწილი მაინც რომ გადავარჩინოთ.
თბილისში დაგეგმილ ასირიელი ქრისტიანების მხარდასაჭერ აქციას უერთდებიან საქართველოს სხვა ქალაქებიც, მათ შორის თელავი, ქუთაისი, ფოთი, ბათუმი. ბათუმში აქციის ორგანიზატორი ლაშა ადამია ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ 19 აპრილს ერას მოედანზე შეიკრიბებიან როგორც ქრისტიანი, ისე მუსლიმი მოსახლეობა. ბავშვების მასიური ხოცვა, გაუპატიურება თუ დევნა, ეს მხოლოდ რამდენიმე თვის წინ დაწყებული ტრაგედია არაა. 2011 წელს სირიის კრიზისის დაწყებიდან მოყოლებული 3 წლის თავზე გაეროს ოფიციალური მონაცემებით 8000-ზე მეტი მოზარდი და ბავშვია მკვდარი. მსგავს მონაცემებს ავრცელებს სირიაში მოკლული ბავშვების შესახებ საერთაშორისო ორგანიზაცია Save the Children.
მახსოვს, ყველაფერი კარგად იყო, უფრო ლამაზი, უფრო მშვენიერი, მაგრამ როცა ომი დაიწყო, ყველაფერი შეიცვალა, ამინდიც კი გაფუჭდა.
საუზმობდით
ბომბი რომ აფეთქდა. გარეთ გავიქეცით, გვინდოდა გვენახა რა მოხდა. ბომბი ჩემი მეგობრის სახლს დაეცა, კიდევ კარგი ჩემი მეგობარი გადარჩა. მის გამო ძალიან შევშინდი. ის რომ მომკვდარიყო, აღარავინ დარჩებოდა, გარშემო ვისთანაც თამაშ შევძლებდი. ეს არის ამონარიდი იუნისეფის მიერ 2013 წელს სირიელ ტოლუთა ბანაკში გადაღებული ვიდეოდან, სადაც ბავშვები ომის ამბებს ყვებიან. სიტუაცია სირიასა და ერაყში მას შემდეგ გამწვავდა, რაც გასულ წელს შექმნილმა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამური სახელმწიფო ქრისტიანი მოსახლეობის მასობრივი დევნა და ხოცვა დაიწყო. ადამიანის უფლებებზე მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციების თანახმად 2014 წელს ისლამური სახელმწიფოს თავდასხმების შედეგად 3500 ბავშვი მოკვდა, მათ შორის არიან ასირიელი ქრისტიანი ბავშვებიც. პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი სანა არგანაშურის თქმით, ომის დროს ბავშვების ხოცვას და მათ წინააღმდეგ ძალადობას მსოფლიო უნდა აღუდგეს წინ და ის ამგვარ სიტუაციაში სამოქალაქო აქტივიზმის მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
სამხრეთ საზოგადოებას ოფიციალურ ქვეყანაში ზუსტად ეს ფუნქცია აქვს, რომ აიმაღლოს ხმას უბიძგოს ოფიციალურ სტრუქტურებს მოქმედებისკენ და კიდევ ერთხელ დააფიქსიროს, რომ ხოდესაც ადამიანებიან ბავშვები, ეს არის ჩვენი თითოეული ადამიანის როგორც სხვა შემთხვევაში მსოფლიო მოქალაქის პრობლემა.
სამოქალაქო აქტივისტი თუთა ჩხეიძე ფიქრობს, რომ სამოქალაქო აქტივიზმსა და ამ პროცესში მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების აქტიურმა ჩაბმამ შესაძლოა ბიძგი მისცეს პოლიტიკოსებს, რომ უფრო მეტი გააკეთონ იმ საზარელი ქმედებების აღსაკვეთად, რაც დღეს სირიისა და ერაყის ტერიტორიაზე ხდება. თუმცა ის თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში დაგეგმილი აქციის ერთ ნაკლზე საუბრობს.
ეს აქცია, რომელიც დაიგეგმა კვირას, მიუთითებს, რომ ქრისტიანი ბავშვების დახოცვის გამო და შევიკრიბოთ, რაც ცხადია, სულტრო და არალოგიკურია, იმიტომ რომ მე ვერ წარმოვიდგენია, როგორ შეიძლება ეს პატარა ბავშვი დაყო რელიგიების მიხედვით და თან მით უმეტეს იმ რეგიონში, სადაც მართლა ძალიან რთულია დაითვალო, რამდენი ქრისტიანი გარდაიცვალა და რამდენი მუსლიმი მიყვა მასთან.
ამბობს სამოქალაქო აქტივისტი თუთა ჩხეიძე. რეპორტაჟი კი ასირიელი ქრისტიანების მხარდაშეწყვილა თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში სოლიდარობის აქციების სამდადითის შესახებ ნინო თახნიშვილმა მოამზადა. სიუჟეტის თემას დავამატებ ინფორმაციას, რომელიც გავცელდა ცოტა ხნის წინ, რომ 500-მდე ქართული ოჯახი მზადა ასირიელი ბავშვები იშვილოს. ამის შესახებ დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის გელა დუმბაძისა და საქართველოში მცხოვრები ასურელების შეხვედრის შემდეგ გახდა ცნობილი, იუწყება ახალი ამბის აგენტო ინტერპრეს ნიუსი. ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი საღამოს გადაცემა, რომელსაც ახლა განვაგრძობთ მუსიკით. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება საუბარი საქართველოსა და საერთაშორისო საგამოძიებლო სტრუქტურების ურთიერთობაზე. ბოლო ხანს ერთგვარი ტენდენცია, რომ საერთაშორისო საგამოძიებლო ორგანოები სულ უფრო ნაკლებად საკმაყოფილებენ საქართველოს ხელისუფლების შესაბამისი ორგანოების შრომდგომლობას ზევნილ პირთა ექსტრადიციის შესახებ. ასეთი შედეგია ასახული ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის, ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია არსებობს საქართველოში, ახალ გამოკვლევაში, რომელიც ეყრდნობა მთავარი პროკურატურიდან მიღებულ მასალებს. ამ და სხვა მაჩვენებლების გამო არასამთავრობო ორგანიზაცია მთავარი პროკურატურის მუშაობას უარყოფითად აფასებს. პოლიტიკური ოპონენტების მსგავსად საერთაშორისო თანამშრომლობის შედეგის შემცირებას პოლიტიკურ დევნას უკავშირებს ექსპერტთა ერთი ნაწილის თემას კილელა კუნჯულია განავრცობს.
დავიწყოთ ექსტრადიციაზე. უარის თქმის სტატისტიკით, როგორც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორმა გიორგი კლდიაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, კარგზე არაფერზე მეტყოლებს ბოლო წლებისა და წლევანდელი სამი თვის მონაცემების საერთო სურათი.
ექსტრადიციასთან დაკავშირებით უარები საკმაოდ ბევრი არის ბოლო წლების განმავლობაში, პროცენტულად ძალიან იკლო. მაგალითად 2012 წელს თუ იყო 70%-ზე მეტი, უკვე 9%-ამდე არის დასული, ანუ დაკმაყოფილებები ექსტრადიციასთან დაკავშირებით დაკავებულ პირებზე, რომლებიც ინტერპოლის წითელი ცირკულარით არიან ზებნილები.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულ სტატისტიკაში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს იუსტიციის მინისტრი თეა წოლუკიანი. მისი განმარტებით პროცესი ჯერ არ დასრულებულა, საბოლოო შედეგი ჯერ შეჯამებული არ არის.
რაც ეხება მიმდინარე სამუშაოს, 2014-15 წლის სამუშაოს, ამის შედეგები გამოჩნდება და ციფრებში აისახება არა წელს, არამედ გაისად, იმიტომ რომ დღეს დაწყებული პროცედურები შედეგს მოიტანს მხოლოდ გაისად.
გასხოვებული მიდგომა აქვს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელ ვახტანგ ხმალაძეს. არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ის ორ სავარაუდო მიზეზსაც ასახელებს.
ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ მართლაც კარგად არ არის დასაბუთებული მოთხოვნა ექსტრადირების და ამის მიზეზი ალბათ არასათანადო კვალიფიკაცია. მეორე მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ ყოველთვის ხდება ამის აფიშირება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების მიერ, რომ ეს არის პოლიტიკური დევნა.
თუმცა პოლიტიკური ოპონენტების გარდა პოლიტიკური დევნის ეჭვებით პროვოცირებულ საფრთხეებზე ლაპარაკობს ექსპერტთა ერთი ნაწილიც, როგორც მაგალითად პოლიტოლოგმა კორნელი კაკაჩიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას. სავარაუდოდ სწორედ პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებული ეჭვები წარმოადგენს საქართველოსთან საერთაშორისო თანამშრომლობის გაუარესების საფუძველს.
საქართველოს ხელისუფლებამ ვერ შეძლო დაერწმუნებინა საერთაშორისო თანამეგობრობა იმაში, რომ საქართველოში არ აქვს ადგილი, ასე თქვა, დევნას პოლიტიკური ოპონენტების. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება ცდილობდა რაღაცნაირად თითქოს აეხნა, ფაქტია, რომ ზოგადად საერთაშორისო ორგანიზაციები, საერთაშორისო თანამეგობრობა ბოლომდე არ არის ამაში დარწმუნებული და აი სტატისტიკა სამის ფონაკლები მაგალითია.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის თანახმად, მაჩვენებლები ცხადყოფს, რომ საზღვარგარეთის საგამოძიებო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის პროცესი ნაკლებად წარმატებულია. მიუხედავად იმისა, რომ საკონსულტაციო თუ მრჩეველთა საერთაშორისო ჯგუფის მომსახურებაზე პროკურატურამ მნიშვნელოვანი თანხები დახარჯა. ამავე ანგარიში ლაპარაკია წითელი ცირკულარით საერთაშორისო ძებნის გამოცხადების შუამდგომლობათა დაკმაყოფილების სტატისტიკაზეც. 2014 წელს 15 მოთხოვნიდან 2 არ დაკმაყოფილდა. პროკურატურის განმარტებით ერთი შუამდგომლობა განხილვის პროცესშია. რაც შეეხება შემდგომ წლებს, დაკმაყოფილებულია საქართველოს პროკურატურის ყველა შუამდგომლობა. თუმცა სხვა საკითხია დაკმაყოფილებულ შუამდგომლობათა შემდგომი ბედი. გავახსოვნოთ, რომ რამდენიმე დღის წინ ინტერპოლმა ქართულ მხარესთან შეუთანხმებლად გააუქმა წითელი ცირკულარი ყოფილი მთავარი პროკურორის ზურაბ ადეიშვილის მიმართ და შესაბამისად შეწყდა საერთაშორისო ძებნაც. ინტერპოლის გენერალურმა სამდივნომ ადეიშვილის მიმართ საერთაშორისო ძებნის გაუქმების ძირითად საფუძვლად მიუთითა ქართული მხარისთვის უცნობი ერთ-ერთი სახელმწიფოს მიერ ზურაბ ადეიშვილისთვის მინიჭებული ტოლვილის სტატუსი. იტყობინება მთავარი პროკურატურა. როგორც კორნელი კაკაჩიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ადეიშვილის საკითხიც სწორედ პოლიტიკურ ეჭვებთან დაკავშირებული საერთაშორისო აღქმების ჭრილში უნდა განვიხილოთ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შეგახსენებთ, რომ ამ კვირის განმავლობაში თავისუფლების დღიურებს აწარმოებს გიგა კობალაძე, საავტორო უფლებათა ასოციაციის თავმჯდომარე საქართველოში. რადიო თავისუფლების ტალღა ზეკი გრძელდება. საღამოს თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც განვაგრძობთ ერთ ტრაგიკულ მოვლენაზე, ამბავზე უფრო ზუსტად საუბრით. 12 აპრილს კორპუსში ძლიერი აფეთქების შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, ერთი მძიმედ დაშავდა. წინასწარი დასკვნით აფეთქება ბუნებრივი აირის დაგროვებამ და შემდეგ მისმა გაჟონვამ გამოიწვია. საქართველოში ასეთი ინციდენტები სამწუხაროდ იშვიათობას არ წარმოადგენს. ამჯერად კი თბილისის შესაბამისმა სამსახურებმა იმუშავეს სტრაფად ოპერატიულად და გდანის შესაბამის კორპუსში მობინადრეების ნაწილს გამგეობამ ბინები უქირავა. თუმცა თუ როგორ უნდა გადაიჭრას ეს პრობლემა, მათ შორის კომპენსაციის საკითხი, ამ თემით დაინტერესდა ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე.
როგორც გლდანის რაიონის გამგებელი ბესი ქარცივაძე ობნება, რადიო თავისუფლებას აფეთქება იმდენად ძლიერი იყო, რომ 40 მეტრის რადიუსში ფანჯრების მინებით ჩაიმსხვრა. ამ დროისთვის კორპუსში გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს. მეცხრე და მერვე სართულების მცხოვრებლები გამგეობამ დროებით საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყო. გამოძიების დასრულების პარალელურად დაიწყება აღდგენითი სამუშაოები, რომელსაც გლდანის რაიონის ბიუჯეტიდან დაფარავენ.
8 მობინადრე უკვე გაყვანილია. მათ გამგეობა ფინის ქირის უზრუნველყოფით ფინების ქირაობს და მოხდება მათი გაყვანა. ისინი ასეთ საცხოვრისებში იცხოვრებენ მანამ, სანამ მათი სახლები არ იქნება გასრულებული და შესაბამისად არ იქნება საცხოვრისად და ადგენი სამუშაოები სრულად აწარმოებს თავის კონსტრუქციული, თავისი ინფრასტრუქტურული და თავისი კეთილმოწყობის ნაწილი გდანის გამგეობა თავისი ბიუჯეტის კეთაში.
კორპუსში გაწმენდითი სამუშაოების და უსაფრთხოების მიზნების გამო შეწყვეტილია ელექტრო და წყალმომარაგება, რის გამოც მობინადრეებსაც კი, რომელთა ბინებიც არ დაზიანებულა, გარკვეული დროით სახლების დატოვება უწევთ. თუმცა მათი ალტერნატიული ფართით უზრუნველსაყოფად გამგეობა არ ზრუნავს. 25 კორპუსის ერთ-ერთი მცხოვრები, რომელმაც ვინაობის გამჟღავნება არის ურვა, განაცხადა, რომ გამგეობის მხრიდან უყურადღებობას არ გრძნობენ, თუმცა საკუთარ ბედზე თავად უწევთ ზრუნვა.
ჩვენ გადავედით ნაცესავთან მაგალითად. თქვათ მიტოვებულები და ის რამდენად არ ყოფილვართ. წავით ავიდან ახლა საშიშროების მიზნით გადაკეტეს წყალის გადაკეტეს, შუქის გადაკეტეს და გაზის გადაკეტეს. და ახლა უკვე რამდენადაც ვიცი ჩართეს ეს უსედურო, სადაც მაგრამ ახლა ხალხი გამოვიდა და იცალა, მე მგონი ისევ გადაკეტავენ.
კორპუსის მეცხრე სართულზე მდებარე ბინა, რომელშიც აფეთქება მოხდა, ჟურნალისტ მერაბ მეტრეველს ეკუთვნის. თუმცა ამჟამად ოჯახი იქ არ ცხოვრობს. ის მიგირავებული ქონდა სხვა პირზე, რომელსაც თავის მხრივ გაქირავებული ქონდა ბინა. მერაბ მეტრეველი ამბობს, რომ ვინაიდან გამგებობამ სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესახებ განაცხადა, თავად აღარ დაინტერესებულა პროცესით.
ოფიციალურად არ არის. მე თან მისულარ გამგებობაში და არ დამიწყე ხელი გარკვევა, რადგან დღეს გავაკეთებ თუ ველოდები რომ გააკეთებინა და
ვისევალება ასეთ შემთხვევებში დაზარალებულთა ბედზე ზრუნვა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. ამ კითხვაზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე პასუხობს, რომ ძნელია იმგვარი ჩანაწერის პოვნა კანონმდებლობაში, რომელიც ამგვარ შემთხვევაზე გავრცელდება და სახელმწიფოსთვის იქნება ვალდებულება, რომ უზრუნველყოს თავიდან ბოლომდე ყველანაირი ხარჯის გაწევა. ამ შემთხვევაში საუბარი შეიძლება იყოს თვითმმართველობის ბიუჯეტზე და მის ფარგლებში გასაწევ ღონისძიებებზე.
როგორც წესი, რიგ შემთხვევებში გადაუდებელი და აუცილებელი ხარჯების ნაწილში საუბარია ისეთ შემთხვევებზე, რომელიც სპონტანურად ხდება, რომელიც ნასარ განსაზღვრული არ არის და მხისიერ ჩარევას და მონაწილეობას საჭიროებს ის მმართველობის მხრიდან გარკვეულ პროგრამებს ითვალისწინებს ამისთვის. ეს შეიძლება იყოს თავში საფარში მოთავსება, ეს შეიძლება იყოს დროებით ფინით და ქირით უზრუნველყოფა, ასევე გარკვეული სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. თუმცა საუბარი იმაზე, რომ ეს თავიდან ბოლომდე შეიძლება ამის რეაბილიტაცია თვითმმართველობამაც აიღოს, დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად აქვს სამისოთ ხარჯები გათვალისწინებული და რათან ხაზა შეიძლება იყოს ეს ჯამში საუბარი.
საგულისხმოა კიდევ ერთი საკითხი სულხან სალაძის თქმით გამოძიება დაადგენს, იყო თუ არა ეს კონკრეტული პირის გამოისობით მომხდარი ფაქტი. ამ შემთხვევაში თანხის სიდიდიდან გამომდინარე ნაკლებ სავარაუდოა ამ პირს ამ თანხის ანაზღაურება დაეკისროს. თუმცა თუ იქნება ეს დაკავშირებული გაზგაყვანილობის სისტემის მონტაჟთან, რომელიც კონკრეტული კომპანიის თანამშრომლებმა შეასრულეს, მაშინ პარალელურად შესაძლებელია ბინის მესაკუთრეებმა ამ კომპანიისგანაც მოითხოვონ ზარალის ანაზღაურება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თქვენ კი პირდაპირ ეთერში კვლავ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, რომელსაც რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით განვაგზობთ, თუმცა მანამდე გვაქვს ორიოდე წუთი მუსიკალური პაუზისათვის.
I'll be loving you always with a love that's true always, and when the things you've planned need a helping hand, I will understand always. Days may not be fair always, that's when I'll be there always. Not for just an hour, and not for just a day, not for just a year, but always. I'll be loving, I'll be loving, I'll be loving you always, with a heart that's true always. And when the things you've planned need a helping hand, I will understand always, always. Days may not be fair always, that's when I'll be there always. Not for just an hour, not for just a day, not for just a year, but always.
Прометы сати до 30 цутия тбилисис дроит თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას სექციაზე FM 7.4 გასემას ახალი ამბის მორიგი გამოშვება განაგზობს სტუდიაში მარიამ ჭიაურელი იმყოფება
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი არ ცდილობს იმპერიის აღორძინებას, მაგრამ იმოქმედებს ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში რუსების მხარდასაჭერად. ეს განცხადება მან გააკეთა მოქალაქეების შეკითხვებზე პირდაპირ ეთერში პასუხის გაცემისას. ამავე პროგრამის მსვლელობაში პუტინმა თქვა, რომ რუსეთი არასოდეს იქნება შეერთებული შტატების ვასალი. Putin დღეს ტრაგიკული და სამარცხვინო უწოდა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობას. Moskovში გაჩხიკეს მიხაილ ხოდორკოვსკის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაცია ღია რუსეთის ოფისი. Kievში მოკლეს ჟურნალისტი ოლეს ბუზინა, რომელიც ცნობილი იყო თავისი პრო-რუსული შეხედულებებით. მანამდე რამდენიმე საათით ადრე გავრცელდა ცნობა ჟურნალისტ სერგეი სუხოპკოს მკვლელობის თაობაზე. აზერბაიჯანში 6.5 წლით პატიმრობა მიუნსაჯეს ცნობილ უფლებადამცველს რასულ ჯაფაროვს გადასახადებისთვის თავის არიდების უკანონო მეწარმეობის და თანამდებობით ბოროტად სარგებლობის ბრალდებების საფუძველზე. ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ ჯაფაროვმა პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა მის სამართლებრივ დევნას. ნიუ-იორკში დაფუძნებულმა ორგანიზაციამ, რომელიც გამოხატვის თავისუფლების დაცვაზე მუშაობს, პენის ამერიკულმა ცენტრმა გამოაცხადა, რომ თავის პრემიას მიანიჭებს აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ, რადიო თავისუფლების შტატგარეშე თანამშრომელს ხადიჯა ისმაილოვას. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ განაცხადა, რომ მსოფლიო თვალს ხუჭავს ახლო აღმოსავლეთში ირანის აგრესიულ პოლიტიკაზე, როგორც ამას ნაცისტური გერმანიის მიმართ აკეთებდა. ერაყიდან იუწყებიან, რომ 3000-მდე შიიტი შეიარაღებული პირი ჩავიდა ქალაქ რამადიში, რათა ქალაქის ამცველებს დაეხმაროს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს შეტევის მოგერიებაში. დღეს რიგაში გაიმართა საქართველოს და ლატვიის პრეზიდენტების შეხვედრა.
მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგზავს დაპირებული ინტერვიუ ბავშვთა მცირეწლოვანთა მართსაჯულებაზე. საქართველოს პარლამენტის კომიტეტები განიხილავენ არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსის პროექტს, რომელიც კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვების მართსაჯულებაში ლიბერალურ მიდგომებს ამკვიდრებს. პროექტი, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ გაეროს ბავშვთა ფონდთან და ევროკავშირთან ერთად მოამზადა, დაშლის ნაცვლად უპირატესობას აღდგენით მართსაჯულებას ანიჭებს. პროექტის თაობაზე ნონა მჭედლიშვილი საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილეს ალექსანდრე ბარამიძეს ესაუბრება.
ბატონო სანდრო, არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსის პროექტი ბავშვის საუკეთესო ინტერესებზეა ორიენტირებული და არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ალტერნატიური მექანიზმების დანერგვას და გამოყენებას გულისხმობს. ეს რამდენადაც ცნობილია, არის სრულიად ახალი ტიპის კანონმდებლობა, რომელიც არასრულწლოვანთა მართსაჯულებაში საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტებს ამკვიდრებს. თუ შეიძლება გითხრათ, კერძოდ რა სიახლეებს თავაზობს იგი კანონთან კონფლიქტში მყოფ ბავშვებს და არამარტო ბავშვებს?
მართლაც სრულიად ახალი ტიპის კანონმდებლობაა, განსხვავებით იმ პოსტსაბჭოთა მემკვიდრეობისგან არასრულწლოვანთა მართსაჯულების სფეროში, რომელიც ჩვენ მივიღეთ და რომლის ძირითადი იდეა იყო დამსჯელობითი ხასიათის მართსაჯულება. ამის სანაცვლოდ ჩვენ ვთავაზობთ ქვეყანას, რომ დამკვიდრდეს საქართველოში იმ ტიპის კანონმდებლობა, რომლის ძირითადი იდეა მდგომარეობს აღდგენით მართსაჯულებაში, ჰუმანისტურ და ლიბერალურ მიდგომებში, იმ არასრულწლოვანების მიმართ, რომლებსაც გარკვეული კონფლიქტი აქვთ კანონთან, ანუ შესაძლოა ჩაედინეს სისხლის სამართლის დანაშაული ან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა. თქვენ ორი უმნიშვნელოვანესი პრინციპი ახსენეთ და ეს მართლაც ასეა: ბავშვის საუკეთესო ინტერესები, ეს არის მთავარი ერთ-ერთი საყრდენი ღერძი, რომელსაც ეყრდნობა ეს კანონმდებლობა. მოგახსენებათ, რომ სისხლის სამართალს აქვს გარკვეული პრინციპები, ის რომ ვთქვათ, დამნაშავე პასუხი უნდა აგოს, ის რომ სამართლიანობა უნდა აღდგეს, ის რომ უნდა განხორციელდეს სისხლის სამართლებრივი პროცედურები და ასე შემდეგ. ეს პრინციპები აქაც რა თქმა უნდა ძალაში რჩება, მაგრამ ისინი პრიორიტეტად გზას უთმობენ არასრულწლოვანის საუკეთესო ინტერესებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება დაიწყოს სისხლის სამართლის დევნა, მაგრამ ეს არ არის პირველი რიგის პრიორიტეტი. ჯერ უნდა იქნეს შემოწმებული ხომ არაჯობებს თქვათ განრიდება, მედიაცია ან აღდგენითი მარცაჯულების სხვა ფორმები, რომლებიც წარმოადგენენ ალტერნატივას სისხლის სამართლის დევნისათვის. შესაძლოა თქვათ გამოყენებული იქნეს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა, მაგრამ ეს მხოლოდ უნდა გამოყენებული იქნეს უკიდურეს შემთხვევებში. ეს კიდევ ერთი პრინციპია. შესაძლოა საჯელის სახით არასრულწლოვანს დაეკისროს თავისუფლების აღკვეთა, მაგრამ ესეც უნდა იქნეს გამოყენებული როგორც უკიდურესი ღონისძიება, ანუ ნაკლებად მკაცრი, არასაპატიმრო ღონისძიებები, მათი მიზანშეწონილობა ხმარება უნდა იქნეს განხილული პირველ რიგში.
კეთილი, მაგრამ სკეპტიკოსები რამდენადაც მოგეხსენებათ, გამოთქვამენ მოსაზრებასაც, რომ ამგვარი ტიპის მიდგომებით, ეს ლიბერალური მიდგომი შესაძლოა დანაშაულის რიცხვი გაიზარდოს არასრულწლოვანებში. იზიარებ თუ არა ამ მოსაზრებას და შესაბამისად დევს თუ არა კანონპროექტში ეს პრევენციის, დანაშაულის პრევენციის მექანიზმებიც?
ასეთი სკეპტიციზმი არ არის, ასე ვთქვათ, გამართლებული და არ არის გამყარებული საერთაშორისო პრაქტიკით, იმიტომ რომ მთელ მსოფლიოში, სადაც ამგვარი ლიბერალური მიდგომები გამოიყენება, 80% იმ ბავშვებისა, რომელთა მიმართაც იქნა გამოყენებული ასეთი ლიბერალური მიდგომები, დანაშაულს ხელმეორედ არ შეადგენს. და რაღაც შორს მივდივართ, ქართული გამოცდილებაც აჩვენებს იგივეს, იმიტომ რომ პრაქტიკის ცვლილებამ უკვე გარკვეული შედეგები გამოიღო და ჩვენ მაგალითად ხელთ გვაქვს სტატისტიკური მონაცემები, რომ იმ ბავშვების მიმართ, რომელთა მიმართაც გამოყენებული იქნა განრიდების ან მედიაციის ღონისძიებები, ასეთი ბავშვები დანაშაულს ჩადიან მხოლოდ 4% შემთხვევებში. აქედან გამომდინარე, სკეპტიციზმს არ აქვს არავითარი საფუძველი პირიქით საერთაშორისო გამოცდილებას და უკვე ჩვენს მიერ შეძენილი გარკვეული გამოცდილებას მიგვითითებს იმაზე, რომ ამას არ მოჰყვება დანაშაულის ზრდა პირიქით.
ამ კოდექსის ამოქმედების შემდეგ იქნებიან სპეციალურად მომზადებული პოლიციელები, მოსამართლეები, ადვოკატები, პროკურორები, რომლებიც მხოლოდ ბავშვთა საქმეებზე იმუშავებენ. ეს არის ახალი კოდექსის, ჯერჯერობით კანონპროექტის უბრალოდ ერთ-ერთი ნოვაცია და მოთხოვნა. დაწყებულია თუ არა პროცესის მონაწილე მხარეების მომზადება, გადამზადება და მას შემდეგ, რაც სავარაუდოდ პარლამენტი მიიღებს ამ კოდექსს, მყისიერად იქნება თუ არა შესაძლებელი იმპლემენტაციაც ამ კანონის?
დიახ, დაწყებულია და პირველი და ორი თვე არ არის, რაც დაწყებულია. ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლოდან მუშაობს სამუშაო ჯგუფი, რომელიც შედგება იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლებისაგან, მასში შედიან ასევე იუსტიციის სასწავლო ცენტრის, იუსტიციის უმაღლესი სკოლის, პოლიციის აკადემიის, სასჯელო აღსრულების სამინისტროს სასწავლო ცენტრის და ყველა იმ უწყების სასწავლო დაწესებულების წარმომადგენლები, რომლებსაც აქვს შეხება არასრულწლოვანთა კოდექსთან. ამ ჯგუფში მუშაობენ ასევე ჩვენი დონორები, გაეროს ბავშვთა ფონდი, UNICEF-ი, ევროკავშირი, გერმანიის თანამშრომლობის ფონდი. ამ ჯგუფის საერთო ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩამოყალიბდეს ტრეინინგის ერთიანი პროგრამა, შეიქმნას სახელმძღვანელოები, მოდულები, შეიქმნას სხვა სატრეინინგო მასალები, შეიქმნას ტრეინინგების გრაფიკი, რათა ვიცოდეთ, ვინ რამდენმა ადამიანმა, რამდენმა მოსამართლემ, რამდენმა პროკურორმა, გამომძიებელმა, პოლიციელმა, ადვოკატმა უნდა გაიაროს მომზადება ამ შემუშავებული ტრეინინგის მასალების მიხედვით და მათ შესაბამისად. ეს კოდექსი უნდა ამოქმედდეს რამდენიმე მუხლის გამონაკლისი, მთლიანობაში უნდა ამოქმედდეს მთელი კოდექსი 2016 წლის 1 იანვრიდან და მანამდე ჩვენ ვარაუდობთ, რომ საკმარისი რაოდენობის მოსამართლეები, პროკურორები და სხვა პროფესიონალები იქნებიან მომზადებულები.
თქვენ ბძანეთ ბატონო სანდრო, რომ კოდექსის თანახმად საპატიმრო აკვეთის ღონისძიებები, ისევე როგორც თავისუფლების აკვეთასთან დაკავშირებული სასჯელები გამოყენებული უნდა იქნას როგორც უკიდურესი ზომა და აქვე ვიტყვით, რომ ნასამართლეობა სასჯელის მოხდისთანავე ან პროპაციის ვადის გასვლისთანავე ეხსნება არასრულწლოვანს. თუმცა თალკეულ შემთხვევაში, როგორც უკვე ბძანეთ, პატიმრობაც ძალაში რჩება და საინტერესოა, რა შემთხვევებია ეს, აი რა განეკუთვნება მსუბუქ დანაშაულს, მძიმე, ნაკლებად მძიმე დანაშაულს და რა მხელაა სასჯელის მაქსიმალური ზომა?
Ну, ამ ბოლოს შეკითხვით რო დავიწყოთ, მინდა გითხრათ, რომ უვადო თავისუფლების აღკვეთა საერთოდ არ იქნება გამოყენებული, აკრძალული იქნება, რომ გამოყენებული იქნეს არასრულწლოვანების მიმართ. განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებს თავისუფლების აღკვეთის მაქსიმალური ვადა შეიძლება იყოს 12 წელი. მძიმე დანაშაულებზე მაქსიმალური ვადა შეიძლება იყოს 10 წელი, მაგრამ თავისუფლების აღკვეთა, როგორც თქვენც აღნიშნეთ და მეც აღნიშნე, უნდა იქნეს გამოყენებული მხოლოდ და მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევებში. და ეს არ იქნება მაინც და მაინც და აუცილებლად დამოკიდებული დანაშაულის სიმძიმეზე. ეს იქნება დამოკიდებული პირველ რიგში ინდივიდუალურ მახასიათებლებზე და იმ ინდივიდუალურ ფაქტორებზე, რომლებიც თანახავს კონკრეტულ კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანს. შეიძლება მძიმე დანაშაული იყოს ჩადენილი, მაგრამ აინც არ დაეკისროს. თავისუფლების საქმეთა მეცაც გეტყვით, შეიძლება მძიმე დანაშაული იყოს ჩადენილი და საერთოდ არ დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა, არამედ მიმართოს პროკურორმა სხვა ღონისძიებას, რომელიც უკვე გითხარით, ეს არის განრიდება, მედიაცია და ასე შემდეგ.
ანუ ინდივიდუალურად ეს დამოკიდებული იქნება არასრულწლოვანის დამოკიდებულებაზე თავისივე მიერ ჩადენილი დანაშაულის მიმართავად, ხო?
დიახ, ამაზე იქნება დამოკიდებული, მის პიროვნულ მახასიათებლებზე აღიარებს თუ არა დანაშაულს, სურს თუ არა რომ შეურიგდეს დაზარალებულს, სურს თუ არა რომ ზიანი აანაზღაუროს, როგორია მისი გარემო, როგორია მისი მშობლები, როგორია მისი მეგობრების წრე. ეს ყველაფერი იქნება ის ფაქტორები, რომლებსაც გაითვალისწინებს მოსამართლე და პროკურორი. თანაც გაითვალისწინებს არა მხოლოდ საკუთარი პირადი გამოცდილები, არამედ მიიღებს გადაწყვეტილებას ინფორმირებულს, რადგან თითოეულ მნიშვნელოვან ეტაპზე იქნება ეს, ვთქვათ, განრიდების გამოყენება, ან სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება, სასჯელის დაკისრება, ან საპატიმრო სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმა. ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებისას პროცესის წარმოებელი ორგანო, ანუ პროკურორი იქნება თუ მოსამართლე, მიიღებს ინფორმირებულ გადაწყვეტილებას იმ ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის საფუძველზე, რომელსაც მას მოუმზადებს სასჯელ აღსრულების ან პრობაციის სააგენტოს სოციალური მუშაკი. ამ უკანასკნელის ფუნქცია ის იქნება, რომ შეისწავლოს ზუსტად ბრალდებულის ან მჟავრდებულის პიროვნება, მისი გარემო, მისი ოჯახი, შეისწავლოს მისი ხასიათი, მისი წარსული ქმედებები და ამის საფუძველზე მიაწოდოს ინფორმაცია შესაბამის პირს, თუ როგორი გადაწყვეტილება იქნებოდა უპრიანი რომ მიღებულიყო.
და ბოლოს, როგორ ფიქრობთ, მზად არის თუ არა თვალად საზოგადოებაც რომ მიიღოს ასეთი ლიბერალური კანონი?
ჩემი აზრით, საზოგადოება ამისთვის მზად არის. ხარდია, საზოგადოებაში სხვადასხვა მოსაზრებები მუსირებს ხოლმე, მათ შორის დანაშაულთან დაკავშირებით. ხარდია, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც უფრო კაცრი მოპყრობის მომხრენი არიან, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ჩვენი საზოგადოება მაინც საკმარისად ლიბერალურია. ჩვენ საკმარისად ჰუმანური საზოგადოება ვართ და მიმაჩნია, რომ ამას ყველა მიიღებს ძალიან დიდი სიხარულით და მზადყოფნით.
ამბობს საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძე. მას ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ საერთაშორისო თემით დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
ეხა კავკაზა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ დღე 21 საათი.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან გობალი კლიკაძე უძღვება. ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება მარიამ ჭიაურელი. მან მოამზადა საერთაშორისო თემაზე სიუჟეტი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის დღევანდელ ტელეხიტთან თუ ტელეშოუსთან დაკავშირებით. ვლადიმერ პუტინმა დღეს თანამემამულეებს ამცნო, რომ რუსეთი არ ცდილობს იმპერიის აღორძინებას, მაგრამ არც შეერთებული შტატების ვასალობა სურსო. ეს და სხვა განცხადებები გაკეთა ყოველწლიურ პროგრამაში პირდაპირი ხაზი ვლადიმერ პუტინთან, რომლის მსვლელობაშიც რუსეთის პრეზიდენტი პირდაპირ ეთერში პასუხობდა მოქალაქეების შეკითხვებს. რუსეთის პრეზიდენტის ტელემარათონმა თითქმის 4 საათი გასტანა. მარიამ, რაზე გამახვილდა ყურადღება ამ ტელეხიდის დროს?
რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის აზრით, დასავლეთის სანქციებით მიზნად ისახავენ რუსეთის განვითარების შეჩერებას და უკრაინის კონფლიქტში რუსეთის როლი გამოყენებულია მხოლოდ საბაბად, საიმისოდ, რომ ევროკავშირმა, შეერთებულმა შტატებმა და სხვა ქვეყნებმა დამშელი ზომები მიიღონ რუსეთის წინააღმდეგ. პუტინმა ეს შეფასებები გამოთქვა, როგორც კობამ უკვე გითხრათ, მოქალაქეების შეკითხვებზე პირდაპირ ეთერში პასუხის გაცემისას. პროგრამაში პირდაპირი ხაზი ვლადიმირ პუტინთან.
ალბათ არ გვირს ახლა მოველოდეთ სანქციების მოხსნას, რადგან ეს არის წმინდა პოლიტიკური ხასიათის საკითხი. ვფიქრობ სტრატეგიული ხასიათისა, ჩვენი ზოგი პარტნიორისთვის რუსეთთან ურთიერთობაში, ჩვენი განვითარების შესაჩერებლად. სხვათა შორის, ჩემი აზრით, ეს პირდაპირ არ ეხება უკრაინის მოვლენებს, რადგან ახლა საჭიროა მინსკის შეთანხმებების შესრულება. ჩვენ მართალია ყველაფერს ვაკეთებთ მათ შესასრულებლად, მაგრამ კიევის ხელისუფლება არ ჩქარობს. ჩვენ მიმართ სანქციები კი ძალაში რჩება.
Kiev
власти не спешат с этим, а санкции в отношении нас сохраняются.
Განაცხადა პუტინმა პირდაპირ ეთერში მოქალაქეების შეკითხვებზე პასუხისას. მან აღნიშნა ასევე, რომ რუსეთის არმია არ იმყოფება უკრაინაში, ანუ კიდევ ერთხელ უარყო უკრაინისა და ნატოს ბრალდებები, რომ მოსკოვი ჯარისკაცებს და იარაღს აგზავნის აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების დასახმარებლად. შაშანდელი აპრილის შემდეგ ამ კონფლიქტმა 6000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. საინფორმაციო სააგენტო ტასის მონაცემებით, პრეზიდენტისათვის დასმული შეკითხების უმრავლესობა ეხებოდა სახელმწიფო პოლიტიკას და სამხედრო უსაფრთხოებას, შედარებით ნაკლები ვითარებას უკრაინაში და სოციალურ თემებს. პუტინმა საუბარი დაიწყო 2014 წლის ეკონომიკური შედეგების მიმოხილვით. ახსენა დადებითი ტენდენციები, რადგან მთავრობამ შეძლო არ დაეშვა მკვეთრი ინფლაცია და უმუშევრობის ასევე მკვეთრი მატება.
Мы столкнулись и с внешними.
Ჩვენ შევეჯახეთ შეზღუდვებს გარედან და ეს ასე თუ ისე აისახა ზრდის ტემპებზე, ჩვენს განვითარებაზე. მაგრამ მთლიანობაში და ამას ჩვენ ვხედავთ, რუბლიც მყარდება, საფონდო ბაზრებიც იზრდება.
რუსეთის პრეზიდენტმა თანამემამულეებს აუწყა ისიც, რომ მოსკოვი არ ცდილობს იმპერიის აღორძინებას, მაგრამ იმოქმედებს ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში რუსების მხარდასაჭერად. მან დასავლეთი დაადანაშაულა ურთიერთობის მკვეთრად გაუარესებაში და განაცხადა, რომ რუსეთი არასოდეს იქნება შეერთებული შტატების ვასალი.
Некоторым крупным державам
ზოგ მსხვილ სახელმწიფოს, სუპერსახელმწიფოს, რომლებსაც პრეტენზია აქვთ თავიანთ განსაკუთრებულობაზე და თავს მიიჩნევენ მსოფლიოში ძალაუფლების ერთადერთ ცენტრად, მათ მოკავშირეები არ სჭირდებათ, მათ ვასალები სჭირდებათ. ამერიკის შეერთებულ შტატებს გულისხმობ. რუსეთი ვერ იარსებებს ურთიერთობის ასეთ სისტემაში. არამხოლოდ მხარს ვერ დაუჭერს ასეთ ურთიერთობას, არამედ ვერც კი იარსებებს. და ეს ყველამ უნდა გაიგოს. მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ღია ვართ თანამშრომლობისთვის.
А мы всегда открыты для сотрудничества.
განაცხადა პუტინმა. საერთაშორისო თემებიდან მნიშვნელოვანი იყო ირანთან რუსეთის ურთიერთობაც. პუტინმა დაადასტურა, რომ ძალაში რჩება ირანისთვის ეს 300 ტიპის მაღალი სიზუსტის რაკეტების მიწოდების გეგმა, მიუხედავად ისრაელისა და შეერთებული შტატების უარყოფითი დამოკიდებულებისა. პუტინმა გამოთქვა რწმენა, რომ რაკეტები არ შეუქმნის საფრთხეს ისრაელს. ამასთან მისი თქმით, რუსეთი მჭიდროდ ითანამშრომლებს პარტნიორებთან გაეროს უშიშროების საბჭოში, რათა ბოლო მოეღოს მრავალწლიან დაპირისპირებას ირანთან. მისი ბირთვული პროგრამის გამო. პუტინის გამოსვლიდან კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც სავარაუდოდ ბევრს დაინტერესებდა რუსეთშიც და მის ფარგლებს გარეთაც, იყო სტალინიზმის და ნაციზმის ურთიერთმიმართება.
Невозможно ставить на одну доску нацизм и сталинизм, потому что
არ შეიძლება ერთმანეთს შევადაროთ ნაციზმი და სტალინიზმი, რადგან ნაცისტებმა პირდაპირ დაუფარავად საჯაროდ გამოაცხადეს თავიანთი პოლიტიკის ერთ-ერთ მიზნად მთელი ეთნოსების განადგურება, ებრაელების, ბოშების, სლავების. სტალინის რეჟიმის მთელი სიმახინჯის მიუხედავად, რეპრესიების მიუხედავად, მთელი ხალხების გადასახლების მიუხედავადაც კი სტალინურ რეჟიმს არასოდეს დაუსახავს მიზნად განადგურება და მცდელობას ისინი ერთმანეთს შეადარონ არა აქვს არავითარი საფუძველი.
Одних и других абсолютно не имеет под собой никакой почвы.
განაცხადა პუტინმა ყოველწლიურ ტელეპროგრამაში პირდაპირი ხაზი, რომელიც წელს 13-ეთ გამართა. ის ემსახურება ვლადიმირ პუტინის წარმოჩენას ძლიერი ქვეყნის ძლიერ თავდაჯერებულ ლიდერად, რომელიც უარს არ იტყვის საკუთარი ხალხისა და მისი ინტერესების დაცვაზე უცხოეთიდან მომდინარე საფრთხეების მიუხედავად.
მადლობ მარიამ. მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა იმ პირდაპირ ხაზზე, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტთან გაიმართა. ეს იყო უცხოეთის თემა, თუმცა ჩვენ ჯერ არ დაგვიმთავრებია გადაცემა. ერთი ანონსის შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად სერიოზულია პრორუსული ელემენტების გავლენა საქართველოში.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, ხინში. ლოცულ ხარცებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის ბოლოს განმეორებით გთავაზობთ ინტერვიუს სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელთან ნინო ლომჯარიასთან. სრული სახით ეს ინტერვიუ გავიდა საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი. რამდენად გავლენიანია პრორუსული ელემენტები საქართველოში და როგორ უნდა მოხდეს მათი დაგმობა? რატომ აღიქმება ნატოსა და ევროკავშირის მიმართ სკეპტიკური განცხადებების საფრთხის შემცველად? იმ ფონზე, როცა ყველა ბოლო გამოკითხვით საქართველოს მოსახლეობის 80% უჭერს მხარს ქვეყნის ევროატლანტიკურ არჩევნებს. რადიო თავისუფლების შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით უპასუხებს ნინო ლომჯარი, არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი, რომელმაც 14 აპრილს პოლონეთის, შვედეთისა და დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან თბილისში გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს ევროპული პერსპექტივისადმი პარტნიორი ქვეყნების მხარდაჭერის გარდა საქართველოში პრორუსული ჯგუფების გააქტიურებაზეც ისაუბრა. მის ამ განცხადებას არაერთგვაროვანი რეაქცია მოჰყვა. მის ფეისბუქზე წავაწყდი ასეთ გამოხმაურებას სოლომონ თერნალელი, ცნობილი ბლოგერი, იგივე სვიათ კირტავა წერს ნინო ლომჯარიას: პრორუსული რიტორიკისა და განცხადების მომრავლება მერე ნახეთ რიგის სამიძე, არავითარი რეალური პროგრესი თუ არ იქნა საქართველოს მიმართულებით. და შემდეგ: მე მგონი ჯობდა ეს პერსპექტივას დაგენახებინათ დასავლელი დიპლომატებისათვის და გოგი თოფაძის განცხადებები არ აგეყვანათ ქართული პოლიტიკური იდეის მართველი აპოთეოზის რანგში. მოისმენთ ახლა ჩვენი ინტერვიუ ნინო ლომჯარიასთან, არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელთან. ნინო, აი თქვენ რო ყოფილიყავით ახლა ამ საგარეო საქმეთა მინისტრების მაგივრად, რა შთაბეჭდილება დაგჭირდებოდათ, როდესაც ამას მოისმენს სამყარო არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელისაგან რიგის მოახლოებული სამიტის წინ და იმ ფონზე, როდესაც ევროპის ქვეყნების ნაწილი, მე როგორც ვიცი, ცოტა ხნის წინ ვესაუბრე ვიქტორ დოლიძეს აქ პრაღაში ამავე სტუდიაში, საიდანაც გესაუბრებით, ჯერ კიდე ჭოჭმანობს საქართველოს მოქალაქეებს, მისცენ თუ არა ქართული პასპორტებით ევროკავშირთან უვისლო მიმასვლის უფლება. ხო არ იფიქრებენ ისინი, რომ საქართველოს ხელისუფლება ჩვენ მთლიანობაში გვატყუებს?
ეს იყო ერთ-ერთი, ვთქვათ, კონტექსტიდან, ასე ვთქვათ, კონტექსტის ერთ-ერთი ნაწილი. ჩვენი მთავარი გზავნილი მათ მიმართ იყო ის, რომ საქართველოში ძლიერდება პრორუსული ძალები, განწყობები, სამწუხაროდ ხელისუფლება არ არის ხმამაღალი აი ამ მესიჯების მიმართ, რომ საზოგადოებას არ აწვდის უფრო ხშირად და უფრო ხმამაღალ, ესე ვთქვათ, მესიჯებს იმასთან დაკავშირებს, რომ ქვეყნის კურსი არის ურყევი და ეს არის პროევროპული, პროდასალური ღირებულებები და ჩვენ საუბრობთ სწორედ აი ამ საფრთხეებზე. ის პასუხადაც მათ განგვიცხადეს, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და შესაბამისად ჩვენ გვმართებს უფრო მეტად გავაქტიურდეთ ამ მიმართულებით, როგორც ვთქვათ, საზოგადოებასთან კომუნიკაციის თვალსაზრისით, ასევე სხვა ნაბიჯების გადმოდგმის გზით. ანუ ჩვენი მთავარი მესეჯი მათთანაც, ეს არ არის პირველი შემთხვევა ევროპელ დიპლომატებთან, დღესაც ჰქონდა შეხვედრა მაგალითად ბუნდესტაგის დეპუტატებთან, რომლებიც ევროპული ინტეგრაციის საკითხებზე მუშაობენ, და ჩვენი მთავარი მესეჯი იყო დღესაც ის, რომ ევროპამ საქართველოს უნდა დაანახოს ის, რომ მას საქართველოს შეუძლია კონკრეტული თარგებელი მიიღოს მათგან, რომ მისი კარიერის ღია და არის უფრო მეტი შესაძლებლობები, წინარეგ შემთხვევაში ეს განწყობები ქვეყანაში გაიზრდება. სწორედ ამ საფრთხეების დანახვა, ამ საფრთხეების, ისე ვთქვათ, წარმოჩენა გვინდოდა და ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ეს საფრთხეები წარმოვაჩინოთ მათ წინაშე, რათა მათ უფრო მეტი გააკეთონ იმისათვის, რომ უფრო თუმცა ხელისუფლებას დაარწმუნონ, რომ უფრო მეტი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან საჭირო, უფრო მეტი და უფრო ძლიერი მესეჯების გაჟღერება არის საჭირო.
რატო ფიქრობთ თქვენ, რომ აი თქვენ ეს მესეჯი, რომელიც თქვენ მიაწოდეთ და რომელსაც აქვს ლეგიტიმური უფლება არსებობის, ამას მაგალითად ცუდად იტყოდა, უფრო და ნაკლები დამაჯერებლობა ექნებოდა თუ კი იტყოდა თქვენ ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი, თავისუფალი დემოკრატების წევრები? აი თქვენ რატო ჩათვალეთ საჭირო, რომ ეს თქვა თქვენ პირადად არასამთავრობოებმა?
მე დიახ, მიცით რა არის, ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროთ იმიტომ, რომ ის რაც არის საფრთხე ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა საფრთხე არის ჩვენთვისაც და ჩვენ ვმუშაობთ იმ ღირებულებებზე, იმ ღირებულებების, ისე ვთქვათ, პოპულარიზაციაზე, რასაც სწორედ ევროპული და დასავლური დემოკრატიის ღირებულებები ეფუძნება. შესაბამისად, თუ ფიქრობთ, რომ ქვეყანაში არსებობს გარკვეული საფრთხეები, რომ შეიძლება შეექმნას საფრთხე ადამიანის უფლებების დაცვას, დემოკრატიზაციის პროცესს, რა თქმა უნდა ამ საფრთხეებზე უნდა ვისაუბროთ. და პირველი საფრთხე ამ პროცესზე მოქმედება სწორედ რუსეთისგან, რომელიც ნამდვილად არ წარმოადგენს დემოკრატიულ ქვეყანას და არ ეწევა დემოკრატიის პოპულარიზებას იმ ქვეყანაში, სადაც ის ცდილობს გავლენების შენარჩუნებას. აქედან გამომდინარე, მინდა ჩვენ საუბრობთ ამ საფრთხეებზე, ჩვენი აზრი რა თქმა უნდა მათთვის ანუ უფრო განსხვავებულ მნიშვნელობას იძენს. იქნებ მე ვთქვით, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა უნდა დაგმონ ის განცხადებები, მსგავსი ტიპის განცხადებები, თუ ეს კეთდება მათი წრეებიდან, ანუ ისევ და ისევ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებამ ხმა მისცა ამ ხელისუფლებას სწორედ ამ დანაპირების საფუძველზე და მათი კურსი გაცხადებული არის დასავლური. შესაბამისად, როდესაც მათივე წარმომადგენლების მხრიდან კეთდება მსგავსი ტიპის ძალიან შემაშფოთებელი განცხადებები, რომელიც სრულიად რადიკალურად ეწინააღმდეგება ხელისუფლების გაცხადებულ კურს, მე ვფიქრობ, რომ უნდა გაკეთდეს ძალიან მკვეთრი შეფასებები და უნდა გაემიჯნონ მსგავსი ტიპის განცხადებებს, იმიტომ რომ ეს წარმოქმნის, რა თქმა უნდა, დაბნეულობას საზოგადოებაში. ხომ არ არის ეს მართლა ინდივიდუალური ადამიანების მოსაზრება, თუ თქვა ხელისუფლება ცდილობს ამ ადამიანის მეშვეობით ისეთი ტიპის მესიჯები გააჟღეროს და საზოგადოება გარკვეულწილად შეაგუოს იმას, რომ ხელისუფლება ასევე განიხილავს თქვა საგარეო ორიენტაციის კურსის ცვლილებას.
ნიმა, მაგრამ ეს მე აი დასავლელ პოლიტიკოსებისათვის, ვისაც თქვენ ეს მესიჯი მიაწვდეთ, მაინდამაინც ეს მგონი არ უნდა იწვევდეს საფრთხეს და გეტყვით რატო უბრალოდ. ეხლა ჩეხეთში ვართ, თქვენ ალბათ კარგად იცით, ხო? რო ჩეხეთის მთავრობას და ქვეყნის პრეზიდენტს მილოშ ჟემანს განსხვავებული დამოკიდებულება აქვს, რადიკალურად განსხვავებული რუსეთის სანქციებთან დაკავშირებით. ევროპულ სანქციებზია ლაპარაკი. სხვა ქვეყნებში შეიძლება სხვადასხვა დონით ესეთი ასთა სხვადასხვაობა არსებობდეს კოალიციის შიგნით, ვთქვათ. მთავარი მაინც ხო საშინაო დავალებაა, ვთქვათ, ნატოსთან ურთიერთობის თუ ევროკავშირთან ურთიერთობის, რომელსაც ნუ არ ვისხა, თუ არ იტყუებიან, ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში. მე ბრიუსელში ვიყავი ცოტა ხნის წინ და ნუ მხოლოდ ქება მოვისმინე საქართველოს მიერ ნატოსთან ურთიერთობით მიღწეულ წარმატებებზე. საშინაო დავალებაა მაინც მთავარი, მე მგონი, და არა ის თუ რა მაგალითად შეშფოთების საგანს გააჩენს ქვეყანაში, თქვა თოფაძის განცხადება იქნება ეს თუ რომელიმე თუ კიდე სხვა ლიდერის ამბივალენტური განცხადება.
ჩვენ და მე პირადად მივესალმები ნებისმიერ წარმატებას, რა თქმა უნდა, და ძალიან გამიხარდება და ჩემი ესე ვთქვა სურვილიც ეს არის, უკი ხელისუფლებას გააჩნია წინსვლა ამ მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამის საწინააღმდეგო ნამდვილად არაფერი არ გვაქვს. მე ვფიქრობ, რომ აქ ცოტა საქართველოში მაინც ცოტა სხვანაირად არის საქმე. ჩვენთან არ არის სტაბილური დემოკრატია, არ არის სტაბილური ინსტიტუტები, ძალიან დიდია რუსეთიდან ჩარევის საფრთხე, ნებისმიერ დროს არის შესაძლებელი მსგავსი ტიპის რაღაც აგრესიული ქმედებები მათ მხრიდან. შესაბამისად, მე რაღაც ჩეხეთის და საქართველოს ისე ვთქვათ პოლიტიკურ ვითარებას და სტაბილურობას ამ ინსტიტუტების ნამდვილად ვერ შევადარებდი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ის, რასაც ჩვენ ვეძახით ამ შემთხვევაში საგარეო რაღაცა კურსთან დაკავშირებულ ხედვებს, ასევე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს თვითონ ქვეყნის შიგნით ამ ამორცანების შესრულებაზე.
გვითხრა ნინო ლომჯარია, არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელმა. ეს გახლართ ინტერვიუ, რომელიც სრული სახით გავიდა საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი. ამ პროგრამის მოსმენა, ისევე როგორც ჩვენს გადაცემაში გასული ყველა სიუჟეტისა თუ ანალიტიკური მასალის მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენი ინტერნეტ საიტის საშუალებით, მისამართია radiotavisupleba.ge. გაცემას კი პრაღის სტუდიიდან მე კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წუთში, თქვენ გელოდებათ ოქროპი რუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Dream.